Katemani kunafundila aliuture kani kile damado tunu ninyi, femi ye abara nyogo na jenyogo njango kulibaliye, alebi nyafolikanye uche jenyogo yaka.
Alu ye ne terige diye, epi mkonfrelu fanadon, mkonfrelu don terige don. Alu ye dimse nyuma don, ne dogoni don, dimse nyuma don, epi vrema bara yon konula la, abeno bunya, kuma baba fo koro, abeno bunya koro, paske an nana bara yina alenye, an nana ansuro ne bara yina. Donc o bunya de ben na lu che alu fe dimse nyana ma gendo abe mo bunya e abe barake abaga barafe donc o de kama ya ga zuna yere créer ka ke o directeur yere donc ne ke ni bolo ne tsiga mo jute kwa ma do ni mo juye e a fin fin temna ni wante vraiment mo nyana ma don dimse nyana ma badu don
katemeni ali uture kanin tununi ye mi nyere kun jonjon ma se ga soro hamedo min hal sey ko bi kunafundi jakulu do sigira sinka walasa ka se ka wiliga jo sabati akunye kama Bubakar Yalkwe aliyo kulu madoi
komi ya fo chugo mina aliu ture no ya mbaraka nyoko ya atuna depuis le 6 ne rekera je pense a mo laban ya animi kumana journaliste ka domaine kondala parce que ne ya wele le 5 à 18h45 ya sura tumba ka birula anye baroke akoko ni sunti kana kapita so odon dugu saje aluture somoko yene wele ka foko amaseino kwa ka telephone be fakalendo donc hundana aka biro la kana sro biro da sokolendo aka mobile fratunte donc en sur la kata commissariat ni centre de santé ale ni gendarmerie kana se foka enfa fala fa anyulu bella jama ya ni tribunal commune 5 la donc bella jelen ko fe journaliste ya décidé ka be fra nyoka toutes les organisations professionnelles des médias bella jelen fra la nyoka sous le juge de la maison de la presse ka celui do signo celui le toyoko celui de crise pour la recherche de Aliou Touré donc nous de porte parole bon celui le ray aka réunion follow réunion ba follow ayo ke bi maison de la presse là.